დილა მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს. დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. მარჯვენა ზედა კუთხეში არის რადიოს ბმული და იქ დააჭირეთ, ნახავთ ჩვენ სტრიმს. ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტზე იდება ჩვენი გადაცემების სრული ჩანაწერები. დღეს არის 4 შაბათი და 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ისფეთთან, მედიის განვითარების ფონდსა და საქართველოს რეფორმების ასოციაციასთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. არჩევნებამდე და არჩევნების შემდგომ გარკვეულ პერიოდში ერქვა ამ რუბრიკას არჩევნები და დეზინფორმაცია. თუმცა ახლა უკვე უფრო ისე ვთქვათ, გავაფართოვეთ სპექტრი. განსაკუთრებით ამ საპროტესტო, უწყვეტი საპროტესტო აქციების ფონზე სხვადასხვა თემა ამოდის, ასე ვთქვათ, როგორ დავარქვა საკვები დეზინფორმაციისა და საინფორმაციო მანიპულაციისთვის. დღეს გავუძღობით რუბრიკას ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და მალხაზ რეხვიაშვილი, ფაქტმეტრის მთავარი რედაქტორი. დილო მშვიდობისა, მალხაზ.
დილო მშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, უსურვებს სასიამოვნო დილას.
ხო, რატომაც არა, ამინდი მშვენიერია თბილისში ყოველ შემთხვევაში. და მსმენელს ასევე შევახსენებთ და ვინც პირველად გვისმენთ, გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან, ანუ საუბარში მონაწილეობა SMS-ების გამოგზავნით. როგორც კომენტარი, ასევე შეგიძლიათ მოიწეროთ შეკითხვა ნომერზე 5595500055. 5595500055-ზე. ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, პატარა ამბად, ერთი ორი ამბავი მინდა მსმენელს შევთავაზო, რომელიც ვიტყოდი, რომ დეზინფორმაციას არ უკავშირდება, თქო, თუმცა ამაზეც არის ლაპარაკი ევროპული საბჭოს დასკვნებში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა საქართველოს ნაწილში, გულისხმობ, სადაც ერთ-ერთი მოწოდება ევროპული საბჭოს საქართველოს ხელისუფლებისადმი არის კონკრეტული მოქმედებებისკენ მოუწოდებს იმისთვის, რომ დაიძლიოს მზარდი პოლარიზაცია, რომ თავიდან იყოს აცილებული ისეთი მოქმედებები, რომელიც გააღრმავებდა პოლიტიკურ დაძაბულობას და მაგალითად ისეთი საკუთრივ, როგორიც არის ანტიევროკავშირული რიტორიკა და დეზინფორმაცია, ერთ-ერთი მოწოდება ესეც გახლავთ. სხვა ამბებს რაც შეეხება, აქ ვკითხულობთ, რომ საბჭო მკაცრად გმობს მომიტინგეების, მედიისა და პოლიტიკოსების მიმართ ძალადობას. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა დაიცვას შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებები და თავი არიდოს ძალის გამოყენება. ძალადობის ყველა აქტი უნდა იყოს გამოძიებული და პასუხი აგოს ყველამ, ვინც ისინი ჩაიდინა. საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას სასწრაფოდ დაუბრუნდეს ევროკავშირის გზას და გაატაროს დემოკრატიული, ყოვლისმომცველი და მდგრადი რეფორმები ევროპული ინტეგრაციის ძირითადი პრინციპების შესაბამისად. ასევე დაშინება, ძალადობა, დისკრიმინაცია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, პოლიტიკური ლიდერებისა და სამოქალაქო აქტივისტების, ჟურნალისტებისა საქართველოში უნდა შეწყდეს. საჭიროა შეწყდეს, უფრო ზუსტად ასე თარგმნიდი. და ევროპული საბჭო იმეორებს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციობა არის გადამწყვეტი კომპონენტი, უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ნებისმიერი დემოკრატიული სისტემისა და საბჭო მოუწოდებს საქართველოს, რომ უზრუნველყოს, რომ ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოება შესაძლებლობა ჰქონდეს ნებისმიერი შეზღუდვების გარეშე ფუნქციონირების და ასევე აქტიურად ჩართულობით და შინაარსიანად იყოს ჩართული პოლიტიკის კეთების პროცესში, პოლიტიკის ქმნის პროცესში. ევროპული საბჭო ასევე შენიშნავს, რომ არის სერიოზულად შეშფოთებულია წინასწარი წინასწარი მიგნებებით ეუთო ოდირისა. ლაპარაკი არის იმ წინასწარ ანგარიშზე, რომელიც ეუთო ოდირმა გამოაქვეყნა არჩევნების დღის მეორე დღეს, როცა გამართა კიდეც პრესკონფერენცია არჩევნებზე დამკვირვებლებისა. და აქ არის აღნიშნული, რომ 26 ოქტომბრის ამ ანგარიშის თანახმად 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ხასიათდებოდა არაერთი ხარვეზით, ასევე დაძაბული და უკიდურესად პოლარიზებული გარემოთი, და არის მოწოდება და რეკომენდაცია იმისა, რომ საქართველომ ამაზე უნდა იზრუნოს დემოკრატიული ინსტიტუტების სათანადო ფუნქციობაზე. კი გამიგრძელდა სიტყვა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი მგონია ეს დასკვნები, რომლებიც შეეხება არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ყველა ქვეყანას, რომელიც ექცევა ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის ფარგლებში. კერძოდ აღნიშნული არის დასაწყისში ამ ტექსტის, და ჩვენ ამას მივუბრუნდებით არამხოლოდ ამ ამბავს, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, რომ ხვალ იმართება ევროკავშირის სამიტი, და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამის ცოდნა, და რადგან ახალი არის ახლა, ამიტომ გაცნობთ, ხვალა უცებად მივუბრუნდებით საგარეო პოლიტიკის რუბრიკაში. ერთ წავიკითხავ კიდევ, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომი ხას უსვამს გაფართოების, როგორც ევროკავშირისთვის სტრატეგიული პრიორიტეტის მნიშვნელობას. ევროპული საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ის განუხრელ ერთგულებას დასავლეთ ბალკანეთის, უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივას. თურქეთი რჩება კანდიდატ ქვეყნად და საერთო ინტერესების მრავალ სფეროში უმნიშვნელოვანეს პარტნიორად ევროკავშირისთვის. საბჭო კვლავ აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ აღებული მოქმედებათა კურსი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ გზას, დე-ფაქტო აჩერებს გაწევრიანების პროცესს. საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკავშირის მტკიცე სოლიდარობას საქართველოს ხალხის მიმართ, აგრეთვე მზადყოფნას განაგრძოს ქართველების მხარდაჭერა მის ევროპულ გზაზე და გამოთქვამს სინანულს 2028 წლამდე ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერებაზე საქართველოს მთავრობის ბოლოდროინდელი განცხადების გამო. ეს არის პრეამბულაში, ასე ვთქვათ, ამ სრული დოკუმენტისა ეს ნაწილი, იმიტომ წავიგითხე, რომ ნათელი იყოს, სად როგორ ჩანს, სად ჩანს, რა ადგილას არის საქართველო ამ გაფართოების პოლიტიკაში, რომელიც ევროკავშირისთვის არის ცალსახად პრიორიტეტული და რაც შედის საქართველოსთვის ეგზისტენციურ ინტერესში ამ etapze. ეს არ ეხებოდა ჩვენს რუბრიკას, ბოდიშს ვხდივ ახაზს, რომ პრაქტიკულად წავიღე დრო გარკვეული. მივუბრუნდებით ხვალ აუცილებლად ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ რუბრიკაში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ჩემს თანაწამყვან ნინო სამხარაძესთან და ჩვენს ხვალინდელ სტუმართან ერთად.
თუმცა გუშინ ევროკავშირში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დეზინფორმაცია
ამაზე, ხო, ამაზე იყო, რაც შეიძლება და უბრალოდ
ისეთ დროს ხდებოდა ეგ, რო დღევანდელი გადაცემისთვის
იტალია, რუმინეთი და ესპანეთი.
იტალია, რუმინეთი და ესპანეთი გამოეხმაურა კობახიძის განცხადებას და განცხადება იყო, რომ მოგიხსენებათ, სანქციები განიხილებოდა და ირაკლი კობახიძემ განცხადება გაავრცელა, რომ მადლობას უხდის ხუთ სახელმწიფოს, რომელთაც საბჭოზე ქართველი ხალხის პოზიცია დაიცვეს. ესენი არის უნგრეთი, სლოვაკეთი, იტალია, ესპანეთი და რუმინეთი. მათ დაიცვეს ქართველი ხალხის ინტერესები ამ საბჭოზე. ანუ ის ამბობს, რომ აქ იგულისხმება, რომ ისინი იყვნენ, ესე იგი, წინააღმდეგები იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც მიიღებოდა საბჭოზე. თუმცა შემდგომ მას ამ განცხადებას გამოეხმაურა ესპანეთი, რუმინეთი და იტალია. ესპანეთმა თქვა, რომ ამგვარი დეზინფორმაცია არ შეიძლება რომ წელდებოდეს და ამ შემდეგ მოკლედ
დაგეხმარნენ.
ჩვენს ნაცვლად და ფაქტჩეკეს, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, და შემდგომ ტვიტერმაც, ყოფილმა ტვიტერმა, ახლა უკვე X-მა, შესაბამისი მინიშნება გაუკეთა საქართველოს მთავრობის პოსტს. არ ვიცი ნახე თუ არა.
არა, მე არ მინახავს
ეგ. ირაკლი კობახიძის მტკიცება რუმინეთის, იტალიისა და ესპანეთის შესახებ მცდარიაო და მან შეიძლება შეცდომას შეიყვანოს ჩვენი მომხმარებელია.
აჰა, შენიშნომიცეს.
კი, ბევრი კონკურენტი გამოგვიჩნდა ფაქტჩეკერებს, აც უკვე ევროპული სახელმწიფოების მთავრობების სახით.
მაგრამ ვერ გეტყვი, რომ შეგიძლიათ დაისვენოთ.
არა, ყველასთვის არის სივრცე.
ხო. და მაშინ ერთ ამბავზე კიდევ, ანუ არა დეზინფორმაცია რა მედანამდვილი რაც არის დღეს უბრალოდ ყურადღება რომ მიაქციონ ჩვენ მოსვენელებმა, ვისაც შესაძლებლობა გაქვთ ინგლისურ ენაზე მოისმინოთ ეს ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში მოისმინოთ, არის ამის საშუალება. ევროპარლამენტში დაგეგმილი არის დღეს საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლა, ის მიმართავს ევროპარლამენტს თბილისის დროით, გამოდის 12-ის ნახევარზე, ანუ შუა დღისკენ 12-ის ნახევარზე იწყება და არის სტრიმი, პირდაპირ ვიდეო სტრიმი, რა თქმა უნდა მოგვიანებით ქართულ ენაზე მოგაწვდით სრულ ინფორმაციას ამ გამოსვლის შესახებ, რომელიც დაანონსა ევროპარლამენტმა. იქ აღწერილი არის საქართველოს შეარჩეული ვითარება, რამ გამოიწვია ეს დაძაბულობა, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებამ დააპაუზოს ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პროცესი და მოკლედ ნახოთ რა აქცენტები იქნება პრეზიდენტის გამოსვლაში. ცხადია დიდი ყურადღება იქნება აქეთკენ. ბოდიში აი კიდევ ვიპარავ და ვიპარავ, ბოლო ის იყო
ხო, რა ვიცი,
დროს, რუბრიკის დროს. ხო, ეს ხებმანაც იმუშავეს.
ხებმანაც იმუშავეს.
ახლა საკუთრივ ფაქტმეტრის ამბებს შევხედოთ.
საკმაოდ ძიმე კვირები გქონდა ნინო ჩვენი ბოლო ეთერიდან, ხო? ჩვენ გქონდა 20 დღიანი ფაქტობრივად. ფაქტობრივად მე მგონი თქვენი ეთერის მერე მალევე.
ამდენი ხნის წინ იყო, ხო, თქვენ და შენ და მარიამ ციციკაშვილი ერთად რომ უძღვებოდით, ხო? მაგრამ ჩვენ არ გავჩერებული ვართ არც რუბრიკა და
რეჟისორი. რუბრიკა არ გავჩერებული, ჩვენ არ ყოფილვართ სტუმრები და იმდენი თემა დაგროვდა, რომ მე აღარც ვიცოდით უკვე რა წამოგვეღო, იმიტომ რომ თან ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე უფრო აქტუალური საკითხები გვინდოდა, აი დღეს რაც არის ძალიან აქტუალური, ისინი დაგვეტოვებია, თუმცა თან არ შეიძლება ყურადღების მიღმა დავტოვოთ სხვა რაღაცები, მაგალითად ქართული ოსნების მცდელობა, რომ 28 ნოემბერს გაკეთებული განცხადება თითქოს სხვანაირად შეიძლება და ყოფილიყო გაგებადი. ამაზე მუდმივი აპელირება, რომ აი ჩვენ კი არ გავაჩერეთ და შევაჩერეთ, აი ახლა
არამედ პირიქით ხე
დადეთ და ხელს მოვაწერთ. ესეთი განცხადებები აქვთ ახლა, რაც ცოტა უცნაურია, მათ შორის დეზინფორმაციის გავრცელებაში ამხილეს ევროკავშირის ელჩი, ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელი, რომელმაც უბრალოდ ციტატა მოიყვანა კობახიძის განცხადებიდან, პირდაპირი ციტატა მოიყვანა, მას არაფერი არ შეუცვლია იმ ციტატაში, თავისი შეფასებაც არ დაუყოლებია, ასე რომ ვთქვათ, და ის ამხილეს დეზინფორმაციის გავრცელებაში. განცხადება რომ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, ჟღერდა ასე, რომ 2028 წლამდეო,
28-ის ბოლომდე,
ხო, 2028 წლის ბოლომდეო ჩვენ აღარ ვაპირებთ ნაბიჯები გადავდგათ. სხვა რა არის შეჩერება?
დღის წესრიგში დავაყენოთ, მოდი ასე ვთქვი, დღის წესრიგში დავაყენოთ მონაპარაკებების საკითხი.
მონაპარაკების გახსნის საკითხიო, ხო.
მე მოსდევს რომ ჩვენ გავაგრძელებთ
ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებასო და 80-90% შესრულებული გვექნება თავისუფალი ვაჭრობით და ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. ოღონდ უნდა გვესმოდეს, რომ სხვადასხვა ვალდებულებები ნაკისრი, როცა კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ და განისაზღვრეთ ცხრა ნაბიჯი, სხვა ტიპის ვალდებულებებია და უფრო მეტ პოლიტიკურ ვალდებულებას მოიცავს, ადამიანის უფლებაზე, დეზინფორმაციაზე, არჩევნებზე და ასე შემდეგ, განსხვავებით ასოცირების ხელშეკრულებისგან და კიდევ ფაქტობრივად არანაირ თანაკვეთაში არ არის ღრმა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან. ამიტომ რაღაცნაირი მნიშვნელობები აქვს სიტყვებს, რომლებიც უნდა გვახსოვდეს, რომ მე არ შევიდეთ შეცდომაში. 2028-მდე დღის წესრიგიდან მოხსნის სხვა რა არის თუ არა 2028-მდე მე ვაჩერებ.
ხო, და ამას ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ ეს იწვევს დე ფაქტო შეჩერებას გაწევრიანების პროცესის. გეუბნება სახელმწიფოების ის ბლოკი, გაერთიანება, რომელთან მჭიდრო ურთიერთობაში, თანამშრომლობაში, ანუ დიდი მოწადინებით, აუცილებლად პოლიტიკური ნების კომპონენტი აუცილებელი არის, შენ უნდა მიხვე ამ პროცესს. მარტო ამას ვერ გააკეთებ. რაღაცა არ მიყვარს ხომ მთლად ასეთი შედარება, მაგრამ რაღაცნაირად ქორწინება შეიძლება შევადაროთ, ანუ მარტო ხომ ვერ დაქორწინდებით საკუთარ თავზე. და მარტო ამ ხო გაცილებით რთული არის ახლა ეს ის არ ვაკნინები იმ ნაწილს გადავანებებ თავს
შედარებებს. რა თქმა უნდა გაცილებით რთული არის
ახლა. პირიქით მინდოდოთ. ხო, იმიტომ დავფიქრე ხო არ მომეწონა. ესეთი კომპლექსური პროცესი არის, ხო ბოდიშს ვიხდით რამდენი რაღაც კერვამს უბუქებთ ამ სიცილის გამო, მაგრამ ურთულესი პროცესია, რომელიც შეუძლებელია საკუთრივ ევროკავშირთან თანამშრომლობის გარეშე წარიმართოს, და ამის მოტივ და როგორც მალხაზმა აღნიშნა, ახლა და ამ ევროპული საბჭოს უბრალოდ სრულად აღარ წავიკითხე, ევროპული საბჭოს გუშინდელამ დასკვნებში საქართველოს ნაწილში არის მოწოდება აგრეთვე ამ ცხრანაბიჯთან დაბრუნებისკენ, და ცხრანაბიჯის პირველი პუნქტი ადრეც გვითქვამს შეეხება სწორედ დეზინფორმაციასთან ბრძოლას და საგარეო საინფორმაციო მანიპულაციებთან ბრძოლას, რომელიც ერევა საგარეო საინფორმაციო მანიპულაციები, რომლებიც ერევა ევროკავშირის საწინააღმდეგო საინფორმაციო მანიპულაციებზე ალაპარაკი საკუთრივ ცხრანაბიჯში და ევროკავშირის ღირებულებების წინააღმდეგ არის მიმართული. ახლა უკვე როცა და ამ არგუმენტს რადგან ხშირად იმეორებენ არამხოლოდ ხელისუფლების ქართული ეროვნების ხელისუფლების წარმომადგენლები, არამედ ის რომ არავითარ შემთხვევაში არ ვაჩერებთ ჩვენ ევროინტეგრაციას და ყველანაირად ყველაფერს გავაკეთებთ და სუპერ მომზადებული შევხვდებით, ახლა ეს სიტყვა არ უხმარიათ, მაგრამ რომ შევაჯამოთ იმ მომენტს, როცა ევროკავშირი უნდა გაფართოვდეს 2030-იო. ჯერ ერთი ამ თარიღის დასახელებაც თავის დროზე შარლ მიშელის მიერ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის 2030 წელი დასახელებული, ეს არ ნიშნავს, რომ 2030 წლის რაღაც კონკრეტულ დღეს იქნება ეს კონკრეტული ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება მიღებული გადაწყვეტილება ყველა იმ ქვეყანაზე. აკი წაგიკითხეთ, რომ ქვეყნები აი პრეამბულის ნაწილიდან სხვადასხვა კონტექსტი აქვს ქვეყანას, ვინ რას მიაღწია, ვის როგორ აფასებენ. ახლა ვეღარ შევყევი უბრალოდ მოლდოვის შეფასებას, იგივე უკრაინის შეფასებას და ასე შემდეგ, რომლებიც მოლაპარაკებების სტადიაში, ფაზაში არიან უკვე და სხვა ურთიერთობები და სხვა თანამშრომლობა მიმდინარეობს. შენ წყვეტ ურთიერთობას მასთან, ვისთანაც ინტეგრაცია ქსურს პრაქტიკულად, და ევროკავშირიც იცით, რომ ამ ბოლო მინისტერიალის გადაწყვეტილებაც მათ შორის ითვალისწინებს დაბალ დონეზე დაწევას საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობის, downgrading იხმარეს სიტყვა, არ ვიცი ზუსტი ქართული ვერ მოვიფიქრე.
ჩამოლაბორანტება ალბათ, ხო? კარგი სიტყვა, გურამდო ჩანაშულს.
ხო, ეგრევე თარგმნით მაშინ. ხო და ამიტომ რაღაც იმაზე დაბრალება და ამ არგუმენტს, რომ ასე კი არ უთქვამს და განაუარი თქვა ევროინტეგრაციაზე, ეხმარება ამაში ხელისუფლებას ასევე არა ერთი, რა დავარქვა, აქტორი, მათ შორის მედია აქტორები, და ეხმარებიან ცალკეულ ჟურნალისტებს უყვართ ამის შეხსენება რესპონდენტებისთვის. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვიტყვება რემ ვაწყდებით ამას, რადგან საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეს არის
ყველასი,
ხო, საქართველოს მის მიმართ საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფლად შეუძლიათ ქონდეთ რასახის პრეტენზიაც აქვთ, ან შეიძლება წარმოიშვათ, და განსამარტებელია ყოველ ჯერზე, რომ ეს არის შეუძლებელი რამ, ასე ფორმულირება, რეალურად შეუძლებელი, წარმოუდგენელი, არარეალური, არარეალურად წარმოჩენა სიტუაციისა. ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს განმარტებები, და კიდევ დავამატებ აქ ასევე, რომ ჩვენს მსმენელს ცხადია, რჩება უფლება და ამას ვერავინ წაგართმევთ, რომ არ დაგვიჯეროთ ჩვენს, მე მალხას, და თავად წაიკითხოთ, გაეცნოთ, იქნება ეს და ქართულად თუ გნებავთ რადიო თავისუფლების და სხვა მედიების საიტებზე, ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ საკუთრივ ევროპული საბჭოს საიტზე ამ დასკვნებს, გუშინ გამოქვეყნდა ეს დოკუმენტი, გაეცნოთ ევროკავშირის მინისტერიალის, საგარეო საქმეთა მინისტერიალი ორი დღის წინ ვიცით მის დასკვნებს, კაია კალასის უმაღლესი წარმომადგენლის სიტყვას, თქვა შეფასებებს. ეს ყველაფერი ტექსტურადაც დევს, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ნახოთ, შეამოწმოთ. ასევე შეგიძლიათ ჩაიხედოთ ეუთო ოდირის წინასწარ ანგარიში საქართველოს ჩატარებული არჩევნების შეფასებისა, საბოლოო ანგარიში სადღაც არ ვიცი იანვრის ბოლოსკენ სავარაუდოდ უნდა იყოს მაგ დროისთვის და ცხადია იმასაც გავაშუქებთ. ასე რომ ყველაფერი შეგიძლიათ, ყველაფერში შეგიძლიათ რა სასურველიც კი არა რომ ეჭვი შეიტანოთ და კითხვის ნიშანი დასვათ ნებისმიერ განმარტებაზე იქნება ეს თუ ინფორმაციაზე და თავად გააკეთოთ ეს რომ დარწმუნდეთ სანდოობაში ან არასანდოობაში ამათო იმ საინფორმაციო წყაროსი ბოდიში გამიგრძელდეთ.
მე რაც მინდა დავემატებია დეზინფორმაციის ნაწილზე არის რომ დეზინფორმაცია რაღაცნაირად სიტყვამ დაკარგა თავისი სიმძაფრე იმდენად ხშირად ვიყენებთ ყოველდღიურობაში რომ შეიძლება აღარ გვესმის ეს რას ნიშნავს, როდესაც მედია ხდება დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის იარაღი და თითქოს თუ კერძო ამაუწებელ მე ვიზიარებ აბსოლუტურად, რომ ყველაზე სამართლიანი ეს პროტესტი არის, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ ეს მოთხოვნა, რომელიც მოქალაქეს შეიძლება გაუჩნდეს, რომ რაღაცა შუქდება თუ არა ისე, როგორც უნდა შუქდებოდეს. ყველაზე სამართლიანი ეს პროტესტი, რა თქმა უნდა, საზმაუსთანაა, თუმცა არანაირი კერძოობა მაუწყებელს არ ათავისუფლებს იმ ვალდებულებისგან, რომელიც მას როგორც მედიას აქვს. და მე მინდა ჩვენს კოლეგებს, ისინი ჩვენი კოლეგები არიან, მათ შორის სამთავრობო უწყებებში, სამთავრობო ტელევიზიებში ვინც მუშაობენ, მათ ჟურნალისტიკაში წასვლა არ გადაუწყვეტიათ ალბათ იმისთვის, რომ დეზინფორმატორები ყოფილიყვნენ, ხო? და მე მინდა უბრალოდ თუ ვინმე თავს იმშვიდებს, მაგალითად 1000 ბორცვის რადიოს кейსი შევახსენოთ, ხო? იმიტომ რომ დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავრცელება შესაძლოა გახდეს უმძიმესი დანაშაულების საფუძველი და რუანდაში ერთ-ერთი რაც უწყობდა ხელს იმ საშინელებას, რაც ხდებოდა, იყო დეზინფორმაციის და პროპაგანდის იარაღად გამოყენებული მედია. ამიტომ როდესაც მედია სიძულვილს თესავს, მას უნდა ესმოდეს, რომ არანაირი კერძოობა მას ამ ვალდებულებისგან არათავისუფლებს და საკმაოდ ძიმე შედეგები შეიძლება მოყვეს იმას, რაც ის აკეთებს. და უბრალოდ მინდა რომ ეს ახსოვდეთ ხოლმე ჩვენს კოლეგებს სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებიდან თუ გამოცემიდან.
ხო, სტუნება მესმის, ხო, რასაც ამბობთ, სტუნება ყველა ადამიანს აქვს ჩემი ჩათვლით, რომ რეალობა ისეთი იყოს, როგორიც მას ის ისურვებდა და ამჯობინებდა, რაღაცას თქვათ გაუსწორო თვალი, რაღაცას ზეთვალი დახუჭო. გვაქვს ეს ყოფაშიც, დავანებოთ თავი პოლიტიკას, ადამიანის რაღაცა დაცვითი ის არის. მაგრამ ხო, ჟურნალისტს ხადია პასუხისგებლობა აქვს დიდი იმაზე, რომ იმის და მიუხედავად რა არის მისი პირადი სუბიექტური განწყობა, დამოკიდებულება, რაღაცა არ ვიცი, მდგომარეობა, პასუხისგებლობა ეს არის და საქმე ეს არის, სწორედ რომ რაც არის რეალობა ის იყოს ასახული, ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა, ინფორმირება საზოგადოების იმისთვის, რომ საზოგადოებამ იცოდეს და რეალობაში რა გარემოში ცხოვრობს, იმისთვის რომ შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღოს, სულ პატარა გადაწყვეტილება, რა ვიცი მე, გამოვიდეს რაღაც სახლიდან, საწავიდეს, როგორ მოიქცეს, საით გაეშუროს, რა რესურსზე იფიქროს, რა თადარიგი დაიჭიროს, ან რა ვიცი.
კი, თან ჩვენ რასაც ვადევნებთ ბოლო
და რა გადაწყვეტილებები მიიღოს საბოლოოდ
ბოლო კვირები, რასაც ვადევნებდით თვალსმილის ქუჩებში ჩვენი კოლეგები და კიდე ერთხელ სოლიდარობა გამოვხატოთ მათ მიმართ, ჩვენი კოლეგები გახდნენ თავდასხმების მსხვერპლი როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენლების მხრიდან, გულისხმობ პოლიციას და რობოკოპებს, ასევე ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების მხრიდან და ეს საქმეები არ გამოძიებულა არც აქამდე და არც აი ხა კიდე ერთხელ მივცეთ, ხო, ეს
რაღაც დაზარალებული სტატუსი მიიღო არაერთმა ჟურნალისტმა.
კი, ოღონ ამ დრომდე არავის პასუხი არ უგია. ჩვენ გვახსოვს 5 ივლისის ორგანიზატორებიც არ არიან დასჯილი, ეს არსად არ წავადგენს ეს რეგიონის თემა.
მარტო არ ვარ, ვინც ამას იმეორებს 5 ივლისის ამბავს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
ეს საკვიატება შეიძლება ეგონოს ბრძანე, ხო?
და ჩვენ რაც მოვისმინეთ ამ ბოლო დღეებში, ყო უმძიმესი, იმიტომ რომ ის რაც თბილისის ქუჩებში ხდებოდა, ძალიან ავტორიტეტულმა ინსტიტუტებმა და ორგანიზაციებმა შეაფასეს როგორც წამება. ჩვენ ხედავდით, რომ მათ შორის ჟურნალისტებს თუ სამართლებრივად შეაფასებთ ამას, აწამებდნენ თბილისის ქუჩებში იმ ასობით დაკავებულთან ერთად, რომელიც ამ დღეებში დააკავეს. და ამას მოყვა და რაღაცნაირად გადავალბარ ამ დღევანდელ თემაზეც. ამას მოყვა პროტესტი საჯარო მოხელეების, პროტესტი სხვადასხვა უწყების თანამშრომლების ნახეთ, რომ პირველ დღეებში განსაკუთრებით უამრავი საერთო წერილი გაავრცელა უამრავმა სხვადასხვა ადამიანმა, სხვადასხვა უწყებაში დასაქმებულმა, რაზეც მართველი პარტიის პასუხი იყო, რომ თვითწმენდა მიმდინარეობს, თუ თვითგამოვლენა მიმდინარეობს უწყებაში დარჩენილი ნაცების, და რომ ამაზე სახელმწიფოს ექნება პასუხი. და ამის შემდგომ ჩვენ ნახეთ, რომ დაინიციირეს კანონპროექტი, რომლითაც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში უნდა შეიანონ ცვლილებები. ამის ირგვლივ ასევე არაერთი ინფორმაცია გავრცელდა. თქვენ ნახავთ ალბათ, რომ ვრცელდება სოციალურ ქსელებში, რომ ქართულიანის ცოდნა აღარ მოეთხოვება საჯარო მოხელეს, რასაც ქართული ოცნების ლიდერები პასუხობენ, რომ დეზინფორმაციაა და ასე შემდეგ. და ხო, მე გეტყვით უბრალოდ მოკლედ, რა არის რეალობა. რეკლამა ხო არ გვიწევს?
ძალიან ცუდ დროს მოგვიწია. იმ თვალსაზრისით, რომ განმარტების ნაწილზე გადადის მალხაზი, თუმცა უწყვეტად ვაგრძელებ ჩვენ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე მაუწყებლობას, რაც შეეხება რადიო პალიტრას. რადიო პალიტრაზე ახლა რეკლამის დრო არის, რამდენიმე წუთში ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. სრული ჩანაწერი დაიდება ასევე ამ საუბრებისა და ვისაც ეს ნაწილი გაინტერესებს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილების ერთი მხრივ თანამხლები რიტორიკა და მეორე მხრივ სინამდვილეში რეალურად რა არის, შეგიძლიათ ჩანაწერი ნახოთ მოგვიანებით. რეკლამა რადიო პალიტრაზე ბოდიში მალხას
ასე. როგორ გიკადრია?
არ მომიწყვია.
ხო. მოგლეთ, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში რამდენიმე ცვლილება შედის. ესე ზედაპირულად თუ შეხედავ თითქოს ქართული ენის ნაწილში მოთხოვნა საჯარო მოხელეზე არ ვრცელდება, უბრალოდ იზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინ საჯარო მოხელე აღარ იქნება, მაგრამ იქნება საჯარო სამსახურში დასაქმებული და იმას აღარ ექნება ვალდებულება, რომ ქართული ენა იცოდეს. მოგლეთ, რა ხდება ეხლა. ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულები ხდებიან ის ადამიანები, ვინც აქამდე საჯარო მოხელეები იყვნენ მაღალი თანამდებობის. რომ შეხედოთ, როგორი არის სქემა ქართული საჯარო სექტორის, ნახავთ, რომ ის იყოფა მაღალი რანგის, საშუალო რანგის, უფროსი სპეციალისტების და უმცროსი სპეციალისტების დონეებად. და ჩვენ დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულები და ერთეულების ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები შეგვიძლია მივიჩნიოთ როგორც მაღალი და საშუალო რანგის მოხელეები, და მათი დასაქმება უკვე იქნება არა როგორც საჯარო მოხელის, არამედ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით მოხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი საკუთარი ვადით, მაგალითად ამავე კანონის ცვლილებით, მიებმებიან კონკრეტულ პასუხისგებელ თანამდებობის პირს, მაგალითად მერი, როდესაც აირჩევა რომელიმე ქალაქში, ან მინისტრი, როდესაც დაინიშნება რომელიმე სამინისტროში, ის დეპარტამენტის უფროს დანიშნავს კონკურსის წესის გარეშე, დანიშნავს იმ ვადით, რა ვადითაც თვითონაა დანიშნული, შეიძლება გაათავისუფლოს, როცა უნდა, წინასწარი შეტყობინების საფუძველზე, გადაუხადოს მხოლოდ კომპენსაცია და კომპენსაციის დრო მცირდება, აღარ მოეთხოვება ქართული ენის ცოდნა ნამდვილად, უკვე რახან ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით ხდება დასაქმებული. რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს ეხა, რომ ვიღაცა, მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროს რომელიმე დეპარტამენტის უფროსად შეიძლება დაინიშნოს და ქართული არ იცოდეს. ხო, ანუ ამას კი არ ვამბობთ, რომ ასე მოხდება, რომ ქართული ენის არ მცოდნეებს დანიშნავენ. უბრალოდ ეს ვალდებულება მასზე აღარ გავრცელდება, ისევე როგორც არ გავრცელდება ვალდებულება უმაღლესი განათლების შესახებ, არ გავრცელდება ბევრი სხვა ვალდებულება, და რაც თავარი, არ გავრცელდება დაცვის მექანიზმი.
ხო, რატომ არის მნიშვნელოვანი საჯარო მოხელის დაცვის მექანიზმი?
კი, იმიტომ რომ მაგალითად საჯარო მოხელეები, რომლებიც ახლა ამ განცხადებებს ხელს აწერდნენ, მათ კანონში აქვთ იმდენი გარანტია, რომ მათ მიერ ამ აზრის დაფიქსირების გამო უსამსახუროდ არ დარჩნენ, რომ ფაქტობრივად მათი გათავისუფლება შეუძლებელია, და თუ მათ ამ ნიშნით გათავისუფლებენ, საკმაოდ მსუყე კომპენსაციას დაიღებენ სასამართლოში, როცა ამ საქმეს აუცილებლად მოიგებენ.
და უფლებადამცველები ხშირად აღნიშნავენ, რომ როდესაც ასეთი საქმე პოლიტიკური ნიშნით როცა ხდება პირის გათავისუფლება, როცა ასეთი საქმეები და უამრავი არის იცით ხელისუფლებების სრულების შემდეგ, არც თუ საკმაოდ დიდი ნაწილი მათი წარმატებით.
მე მოვიგე აჭარის ტელევიზიასთან ორი ინსტანცია. იხილეთ ჩემი საქმე. ხო. შრომითი დავები საკმაოდ
და გართულდებაო ძალიან, ხო, ამას ამბობენ სწორედ იგივე ორგანიზაციები.
ხო, ძალიან კარგად მიდის ამ სასამართლოშიც კი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი გარანტიებია კანონში შავი თეთრზე, ინტერპრეტაციის საშუალებას არ იძლევა და დავბრუნდით, მე მგონი.
დიახ, სწორად შენიშნე.
კი ბატონო.
რადიო პალიტრის მსმენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს გთავაზობ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. მალხაზრე ხუიაშვილი საუბრობს ახლა.
და მოკლედ ეს გარანტიები, რომლებიც საჯარო მოხელეებს აქვთ სამსახურში, მათ იცავს იმისგან, რომ ვიღაცა მათ უკანონოდ გაათავისუფლებს. ახლა უпроსწორად მათი გაათავისუფლება მხოლოდ უკანონოდ შეიძლება. და თუ ვინმე მათ გაათავისუფლებდა, ეს არ ნიშნავს, რომ არ გაათავისუფლებდნენ. გაათავისუფლებდნენ, ხო? მაგალითად, მეც რო გამომშვეს, უკანონოდ გამომშვეს, თამაზახობაძე რო გამოუშვა, წულუკიანმა უკანონოდ გამოუშვა, აქ იმაზე კი არა საუბარი, რომ ვერ გამოგიშვებდნენ. უბრალოდ გამოგიშვებდნენ უკანონოდ, შენ იდავებდი სასამართლოში, მოიგებდი კომპენსაციას, აიღებდი, შეიძლება აღდგენისთვისაც მიგერწია და ასე შემდეგ. ახლა კანონიერი გახდება მისი გაათავისუფლება, ანუ მას აღარ ექნება სასამართლოში წასვლის იმედი, იმიტომ რომ ყველაფერი მოხდა ისე, როგორც კანონში ეწერა. და ამითი ხდება ამ დაცვის გარანტიების მორღვევა საჯარო სექტორში. ჩვენ ნაცვლად იმისა, რომ საჯარო მოხელეებისთვის რაღაცა დამატებით გარანტიებზე ვსაუბრობდეთ, დამოუკიდებლობის, იმიტომ რომ მათ შორის ეუთო ოდირ, რომელიც ახსენე გადაცემის დასაწყისში, მიუთითებს, რომ ძალიან ხშირად წინასაარჩევნო პერიოდში დარღვეული იყო ზღვარი პარტიას და სახელმწიფოს შორის. ანუ რასაკეთებდა სახელმწიფო საჯარო მოხელე, როცა ეხმარებოდა ადამიანს, ის როგორც საჯარო მოხელე ეხმარებოდა თუ როგორც პარტიის აგიტატორი, ამ განსხვავებას ვერ ხედავდა ეუთოოდირი ამ პირობებშიც კი. და ახლა ჩვენ მივიღებთ კიდე უფრო სუსტ საჯარო სექტორს, ნაცვლად იმისა, რომ კიდე უფრო გაძლიერებაზე და რაღაცა შემდგომ რეფორმებზე გვესაუბრა.
თუმცა ზუსტად ამაზე არის აღნიშნული, რადგან დამაბრუნებით ყვე მაშინ ციტატას გუშინდელი დასკვნებიდან ევროპული საბჭოსი, რომ იმისათვის რომ გაუმჯობესდეს პირობები გარემო დემოკრატიული ინსტიტუტების სათანადოდ ფუნქციობისთვის, ევროპული საბჭომ ესე ვთქვათ, მტკიცედ მოუწოდებს საქართველოს, რომ გამოიძიოს და მოაგვაროს ყველა არჩევნებთან დაკავშირებული ყველა ხარვეზი და დარღვევა ან ინფორმაცია საჩივარი ასეთის შესახებ, და რომ გაითვალისწინონ ეუთო ოდირის და ევროპის საბჭოს უწყებების რეკომენდაციები. ხადია იგულისხმა პირველ რიგში ვენეციის კომისია, ასევე ლაპარაკი არის აქ საარჩევნო რეფორმაზე და აქვე მივამატებ კიდევ, რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი იმყოფება ახლა საქართველოში, მისი ვიზიტი დაიწყო. ბოდიში კიდევ ერთხელ.
არა, პირიქით, მე
ჩემი შემოვარდნები მაქვს ჩვენს მასში.
მე თვითონ არ ვიცოდი როგორ ჩამოვიდა.
გამოიწვია, ხო,
ეს. ხო, და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი ჩვენ უკვე ვთქვით?
ინსტიტუციური სიმყარისთვის, რადგანაც ახლა ვლაპარაკობთ და ასეთი მნიშვნელოვანი ამ კონტექსტში კიდევ უფრო.
კი, და მეორე კანონი, რომელიც ასევე მოაყოლეს და ამავე კონტექსტში შეგვიძლია განვიხილოთ, ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართლთა დარღვევათა კოდექსში, ასევე ველოდებით ცვლილებებს, რომლებიც იქნება მანიფესტაციების და შეკრების შესახებ კანონში. ეს კანონები, როგორც საჯარო სამსახურის შესახებ, ასევე ადმინისტრაციულ სამართლთა დარღვევათა კანონში ცვლილებები, ასევე რასაც შეკრებებზე და მანიფესტაციებზე მივიღებთ, არის დამიზნებული ამ პროტესტისადმი. ანუ სახელმწიფო რასაც აკეთებს, არის რომ და არც მალავენ ამას, ხო, პირდაპირ თქვენს რომ ამაზეო რეაგირება გვექნებაო საჯარო მოხელეების წერილზე მაგალითად. და რასაც ჩვენ ახლა უყურებთ, არის რომ საქართველოს სახელმწიფოში ყავს რაღაცა მართველი პარტია, რომელსაც არავის არ მიულოცავს ჯერ არჩევნები, ვისაც შეიძლება რაღაცა ვისი ლეგიტიმაციაც შეიძლება საინტერესო იყოს ქართული საზოგადოებისთვის, ვისი მხრიდან მომავალი ლეგიტიმაციაც, რომელიც პროტესტის ჩასახშობად იღებს კანონს, რომლითაც საჯარო მოხელეების მდგომარეობას აუარესებს, კანონს ადმინისტრაციული სამართლებრივი კოდექსში ცვლილებებს, რომლითაც ზრდის ჯარიმას ყველაფერზე, რისთვისაც აქამდე მოქალაქეებს აკავებს.
რიგ შემთხვევაში 20 მაგად ზრდის.
რიგ შემთხვევაში 20 მაგად და ეგ ძალიან სწორი მუხლი არის ახლა რომელსაც შეეხე, იმიტომ რომ 20 მაგად რასაც ზრდის, ეგ არის რაშიც შეიძლება ყველაფერი ჩაგვითვალონ. აი შენობაზე მიკრული სტიკერი შეიძლება ჩაგვითვალონ რაღაცა შენობის იერსახის დამახინჯებად და მერე ნაცვლად იქ თანხისა დაგოჯარიმონ 20-ჯერ უფრო დიდი თანხით. აქ ეს ცვლილებები გულისხმობს იმას, რომ ადამიანებს უნდა შეეშინდეთ, მსუსხავი ეფექტი უნდა ქონდეს ამ ცვლილებებს, უნდა შეეშინდეთ პროტესტის დაფიქსირების. ამის პარალელურად ის ამბობს, რომ სახე არ უნდა დაფარო, არ უნდა დაფარო მათ შორის კაშნეთი, ანუ არაფრით სახე არ უნდა დაფარო, რას იმას ნიშნავს, რომ შენ იდენტიფიცირებადი იქნები აუცილებლად ამ აქციაზე, თუ საჯარო მოხელე ხარ, ამას აქვს მსუსხავი ეფექტი, თუ სადმე სტიკერის მიკროს აპირებ, ამას აქვს მსუსხავი ეფექტი, იმიტომ რომ იცი, რომ თუ საჯარო მოხელე ხარ, მაგალითად ხარ რომელიმე დეპარტამენტში ის ხელმძღვანელის მოადგილე, იცი რომ შენი სამსახურიდან გაშვება არის დამოკიდებული შენს უშუალო ხელმძღვანელზე უბრალოდ. შეიძლება არც კი გაგიშვას სამსახურიდან და ხელფასი შეგიმცირდეს 20%-ით, იმიტომ რომ ჩაგიტაროს რაღაცა შემოწმება, რამდენად კარგად ასრულებდი შენს მოვალეობას და ჯერ რაღაცა ხელფასი მოგაკლოს და მერე გაგიშვას სამსახურიდან. რეპრესიული მექანიზმები გვაქვს ორივე კანონში. ადმინისტრაციულ სამართლებრივი კოდექსში კიდე რაც ემატება არის ის, რომ ორი საინტერესო ამბავი ჩდება. ერთი არის, რომ მშობლის პასუხისგებლობა შემოაქვს ადმინისტრაციულ სამართლებრივი კოდექსს, რაც აქამდე არ ჰქონია. დიახ, და მე არა ვარ კონსტიტუციონალისტი, მაგრამ კონსტიტუციონალისტები ამბობენ, რომ საერთოდ კონსტიტუციის პრინციპი ირღვევა ამით, რომ თუ ბავშვმა რაღაცა ჩაიდინა მშობელი ამის გამო ფინანსურად და სანქციო, ეგ არ გამომდინარეობს ქართული კონსტიტუციიდან, საქართველოს კონსტიტუციიდან, ამისი უფლება სახელმწიფოსთვის მოქალაქეებს, როდესაც ამ სახელმწიფოს ვაფუძნებდით, არ მიგვიცია. მეორე რაც შემოდის ამ კანონმდებლობით არის პრევენციული დაკავება. ანუ დაკავება სანამ დანაშაულს ჩაიდენ, სანამ ადმინისტრაციულ გადაცემას ჩაიდენ. აქ ორნაირად კითხულობენ ამას იურისტები. აქ პრობლემა ის კი არ არის, მართლა ექნება თუ არა სახელმწიფოს პრევენციული დაკავება. არამედ ის არის, რომ კანონი პროექტში წერია ფრაზა, რომელიც სხვადასხვანაირად შეიძლება იყოს გაგებული. და მთავარი პრინციპი კანონის ისაა, რომ ის განჭრეტადი უნდა იყოს, ის ნათელი უნდა იყოს, ის მე უნდა მესმოდეს, მე არ უნდა მჭირდებოდეს იურისტების რაღაცა კონსილიუმის მოწვევა იმაში, რომ იმის რომ გავერკვე ამ კანონმა რა იგულისხმა. და ეს კანონი მე რჩებით იმის იმედზე, როგორ ინტერპრეტაციას მიცემს სასამართლო, მარტივად რო ვთქვათ, ხო?
გეკუთვნოდა პრევენციულად დაკავება თუ არ გეკუთვნოდა?
და ჩვენ ნახეთ ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელმაც მაგალითად მოიყვანა ევროსასამართლოს кейსი, რომ პრევენციული დაკავებები თურმე არსებობს ევროპაშიც და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ეს არ მიუჩნევია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვევადო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ესეთი განცხადება გააკეთა, მე ჩვენ რისი ფაქტ-ჩეკერები ვართ, ნახეთ რა кейსია საუბარი. აქ საუბარი არის დანიის და ფინეთის, თუ დანიისა შვედეთის საფეხბურთო მატჩია, რომლის გულშემატკივრებსაც ჩხუბი აქვთ დაგეგმილი. ულტრა სიგულ შემატკივრები რო ჩხუბებენ ხოლმე თამაშებამდე, ხო? ფილმებიცა მე რაღაც უცნაურად რომანტიზებულია ეგ ამბავი და არ მისმის, მაგრამ დავანებეთ მაგაც და ჩხუბი აქვთ დაგეგმილი. ეს ის პოლიციამ ერთი ჩხუბი უკვე მოხდა და მეორე ჩხუბზე მიდიან და შუალედში სამი ადამიანი დააკავა პოლიციამ. ის სამი ადამიანი, რომელიც მანამდე სხვა ჩხუბებზე ასევე დაკავებული ყოლია. ანუ აი ეს მტკიცების სტანდარტი აქვს შემოტანილი დანიურ პოლიციას. და ეხა გვეუბნებიან, რომ ჩვენს იმავე მტკიცების სტანდარტით ვიმუშავებთო. არ ვიცი.
ხო, მტკიცების სტანდარტს როცა ახსენებ, ხო, აქ შეიძლება იყოს აი შენ მონაწილეობდი იქ საპროტესტო აქციებში და ახლაც ნამდვილად იქ მიდიხარ.
კი. ზუსტად.
თუმცა კი, ეს შენი უფლებაა, მაგრამ ნუ მაინც მტკიცების სტანდარტს რაც შეეხება, ჩვენ ვაკვირდებით ახლა სწორედაც ისეთ კონსოლიდირებულ პროცესს სასამართლო რამდენიმე,
თქვა. ჩვენს მსმენელებს ბოდიში გაგაწვენებ, ჩვენს მსმენელებს მინდა ვთხოვო, რომ უბრალოდ ნებისმიერ ერთ დღეს, როცა იციან, რომ აქციაზე დაკავებულების საქმეები განიხილეო, უბრალოდ მივიდნენ სასამართლოში. სასამართლოში შესვლა შეიძლება უბრალოდ პირადობით.
არ დაგვიჯეროთ არც ჩვენ.
უბრალოდ პირადობით შეიძლება შესვლა და ეხლა ეს ამ მოწოდებას რატო ვეუბნები, იცი?
ხო, ფლად უზრუნველყოფილი ვერ იქნებიან პრაქტიკას ვიძახი. კი, შეუძლია.
არა, სხდომაზე შეიძლება არ დაასრონ, კაცო.
ადგილი არ არის.
სხდომაზე შეიძლება ხო გაივსოს დარბაზი და ვერ შეხვი. მაგრამ სასამართლოს ფოიეში ყოფნათ საკმარისია. მე მაგალითად ბოლო სასამართლოზე როდესაც ვიყავი, პროკურორი პატრულის თანამშრომელს ავარჯიშებდა ჩვენებაში ფოიეში და უსწორებდა. ხო, რაღაცა თარიღი არ მახსოვს, მაგრამ 4 საათი, 4 საათზე არა, 5-ზე. ანუ ის ადამიანი და მე რომ მოვი კვლია ამბავი, ის ადამიანი, ვიდრეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, დაკავებული ამტკიცებს, რომ ეს ადამიანიო საერთოდარიყო ჩემი დაკავების დროს. ანუ იქმნება შთაბეჭდილება, ყოველ შემთხვევაში მე ეს შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ ცვლიან პოლიციელს, ამაზე საუბრობს ყველა დაკავებულების უმრავლესობა, რომ სასამართლოზე რომელი პოლიციელი ზმიდის ჩვენებს მისაცემად, ის არ იყო დაკავების მომენტში მართლა მისი დამკავებელი. ანუ ვინც ფორმდება
ხშირად გვესმის ამაზე,
ხო? ხო, და ამ საუბარს როდესაც შეესწრები, მე დარწმუნდები, რომ ეგ შეიძლება მართლა რეალობაა, იმიტომ რა შეჭირდება მას ვარჯიში და დროის შესწორება პროკურორისგან, თუ მართლა ის თვითონ ახორციელებდა ამ დაკავებას. დრო თვითონ არ უნდა იცოდეს, რომელსაც ეს დაკავა.
როცა ახსოვდეს, უნდა იყოს ეს დოკუმენტირებული და შეუძლია თავად შეამოწმოს.
დიახ, ამაზე ვსაუბრობ და აი მართლა ჩვენს სმენელსაც შეუძლია რომ უბრალოდ ერთი დღე რომ გაატაროს სასამართლოს ფოიეში, თვითონ გაიგონებს ესეთ დიალოგებს პროკურორს და პოლიციელებს შორის, რომ ამას არც მალავენ. ანუ ეს არ არის, რომ გვერდზე გაყავს და სადღაც უხნის. იქვე სასამართლოს დარბაზის შესასვლელთან, მე მგონი იყო დარბაზი ნომერი 41 პირველივე სართულზე არის, უცნაური ნუმერაცია მეცხრე დარბაზის მერე მოდის 51 დარბაზი, იმ დარბაზის შესასვლელთან აკეთებდა ამას, არც არავისგან არ მალავდა ამ ფაქტს. და ეს შეგვიძლია გადავამოწმოთ, რომ როცა ამაზე ვსაუბრობთ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი კოდექსში რაღაცა ბუნდოვანების არსებობაზე, როდესაც მერე შენ რჩები ქართული სასამართლოს იმედად, უნდა გვესმოდეს ქართულ სასამართლოში რა ხდება.
გუშინ იმას მაინც ნახავდა ტელევიზიით, გადაიცა ესეთი ერთი მონაკვეთი დავით გოგილაშვილის პროცესული სხვა, რომელიც სასტიკად იყო ნაცემი დაკავების შემდგომ და ამ პროცესს, ამ სხდომას გუშინ ესწრებოდნენ ასევე დიპლომატები და მნიშვნელოვანი იყო, ანუ ვინც დაინტერესდა მივიდა და ესწრებოდა, ასე ვთქვათ. ცხადი, ამას გააკეთებ თუ კი გაინტერესებს. რა თქმა უნდა, დროც გჭირდება ადამიანს, რაღაც სხვა რუტინა გაქვს, შეიძლება სხვადასხვა
ქალაქში. ხო, ჩვენი არ, ანუ თუ ჩვენი არ გჯერა, მედიების არ გჯერა, ნეიტრალ მიუკერძოებლად ხარ განწყობილი, არც ჩვენი გჯერა, არც იმ არავისი თუ არ გჯერათ, მართლა შეგიძლია თავად დარწმუნდეთ.
ხადია, შეიძლება მისი შემოწმება. ჩვენი SMS-ების ჩვენთან შემოსახმიანებლად ნომერი არის 595500555 595500555, ასევე შეგიძლიათ ეს არხი ჩვენთან კომუნიკაციის გამოიყენოთ კონკრეტული შეკითხვებისთვის, იმაზე, ისეთ ამბებზე, რასაც შეიძლება ჩვენ ყველაფერს ვერ ვეხებით. ხადია ეთერებში და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, თანაწამყვანები ამ რუბრიკისა, მალხაზის ჩათვლით შეეცდებიან ამ შემოწმებას, თუ კი თქვენ გსურთ რომ რაღაც დააზუსტოთ. ერთი ესეთი კომენტარია, ზნეობრივ ადამიანს შერცხვებოდა თქვენ რომ დეზინფორმაციაზე საუბრობთო. მე არასდროს, მადლობა რომ გვისმენთ, არასდროს მივმართავ მსმენელს რაღაც ესეთი პოზიციიდან, რაღაც ზნეობაზე და მის ზნეობრიობის შეფასებაზე, შეფასებას არასდროს მივმართავ და ჩემი თხოვნა იქნება უბრალოდ, რა ვიცი, ხო, თქვენი ნება არის, რასაც და როგორც ფიქრობთ, მაგრამ უფრო არსებითი და შინაარსიანი რომ იყოს კომენტარი კონკრეტულად რას გულისხმობთ, რომელ ამბავს, რა კომენტარს და ასე შემდეგ. დიახ, ლაპარაკობთ დეზინფორმაციაზე და ვთვლით, რომ ეს არის აქტუალური, ვთვლით, რომ ამის საკმარისი საფუძველი ინფორმაცია გვაქვს და იმისთვის, რომ ეს კიდევ უფრო ხარისხიანად გავაკეთოთ, სწორედ ვთხოვეთ და დიდი, ესე ვთქვათ, გულისხმიერება გამოიჩინეს ამ ორგანიზაციებმა, რომლებსაც უამრავი საქმე აქვთ თავადაც, რომ იყვნენ თქვენთან ერთად და მეტი ინფორმაცია მიიღოთ. ეს იქნება ჩემი კომენტარი. ესაა ჩემი კომენტარი. ბოდიში, შეგაწყვეტინე ისევ დრო მიდის.
ხო, მე კომენტარი არ მაქვს, უბრალოდ ესეც არის, ეს არის რაღაცა პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის შედეგი. ის რო ადამიანს შეგიძლია ასე მიმართო, შენთვის სრულად უცხო ადამიანს, ნიშნავს, რომ შენში ამ ადამიანის დეჰუმანიზება უკვე მომხდარია და შენთვის ზღვარი უკვე, რომ ის ადამიანი ადამიანად საერთოდ აღარ აღიქვა, ეგ ზღვარი უკვე არის გადალახული. მე არ შემიძლია ხოლმე უცხო ადამიანებს ასე მიმართო, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა რაღაცა არის, რასაც აბსოლუტური უფლებები იცავს, ხო? მაგალითად, სიცოცხლე არ არის აბსოლუტური უფლება. ეს არის შეზღუდვადის სხვისი უფლების დასაცავად. მაგალითად, სხვის სიცოცხლის უფლების დასაცავად შეიძლება ერთის უფლება შეზღუდო სიცოცხლეს. აბსოლუტურ უფლებებში შედის სწორედ ეს ღირსება, ადამიანის რწმენა, რომ ის ღირსეულია, ზნეობრივ, ანუ ამას არ შეიძლება არავინ შეეხოს. როცა შეგიძლია, და ამაზე შეთანხმებული არის მთელი ფილოსოფიური თუ სამართლებრივი სამყარო, რამდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, ახლა ბატონი შეხო, როცა შეგიძლია ასეთი,
არ ვიცით, ბატონია თუ ქალბატონი,
მაშინ ადამიანი. მე ჩემი წარმოდგენით ასეთებს უფრო ხშირად კაცები ვაკეთებთ ხოლმე.
სოციალურ ქსელში კიდევ ემაშვები რაღაც დაიდად განსაზღვრავ ხომ ვინ არის, ფოტოცი და სახელი წერია გვარი და აქ მხოლოდ იწერებია.
ავტომატურად დაუშვი, რომ ესეც უდა კაცი თუ მოიქცეოდა.
არ გინდა ახლა გენდერული კლიშე.
ხო, და როდესაც შეგიძლია რომ ესეთი გაწყვეტლება მიიღო, რომ ადამიანს ესე მიმართო, ეს ნიშნავს, რომ პროპაგანდას უკვე ნამუშევარი აქვს და დეზინფორმაციას, და შენთვის ამ ადამიანების დეჰუმანიზება უკვე მომხდარია, რაც არის ძალიან სამწუხარო.
ცუდია, ხო? არ არის ნამდვილად არაფრის კარგის მომტანი, მაგრამ მე მაქვს როგორც წამყვაზე, ასე ვთქვათ, თმენის ვალდებულება და ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად მაინც უფრო ეფექტიანი გავხადო ას აუდიტორის ამ ნაწილთან კომუნიკაციაც, და კიდევ ერთხელ ჩემი თხოვნა იქნება, ვერაფრისკენ ვერავის მოუწოდებ, ცხადია, ამისი უფლება არ მაქვს. თხოვნა იქნება შინაარსიანი იყოს, რომ ჩვენი პასუხიც უფრო თქვენთვისაც გამოსადეგი იყოს და სხვა მსმენელებისთვისაც, რადგან სხვებიც გვისმენე.
კიდევ ერთ ტვილს შეგვიძლია შევეხოთ, რომელიც სულ გუშინ იყო.
ფეისბუქის მომხმარებელი, მადლობა თქვენი დილის გადაცემისთვის, გზაში სულ გისმენთ და მადლობა, რომ არსებობთ, და დიდი მადლობა თქვენ.
უღრმესი მადლობა.
ასო მსმენელო.
ხო, კიდე ერთი ტყუილი გავრცელდა გუშინ, რაზეც ასევე შეგვიძლია გვაქვს, ხო, დრო რო ვისაუბროთ. ეს დეზინფორმაცია გავრცელდა სოციალურ ქსელში, იმედმა და პოზიტივიმ გავრცელეს ჯერ ერთ ადამიანზე, შემდგომ მეორეზე, რომ ისინი ორ სხვადასხვა აქციაზე იმყოფებოდნენ. მე ვიყავი თვითონ 20 აქციაზე, მე მგონი უკვე ამ დღეების განმავლობაში, ხო, ეს რისი დასტური შეიძლება იყოს, მაგრამ მოკლედ შინაარსი ის იყო, რომ მე კახაკალაძის განცხადებას ვნახეთ ჩვენ, რომელშიც თქვა, რომ ეს ადამიანები ქმნიან ილუზიას, რომ ბევრი სხვადასხვა ადამიანია პროცესში ჩართულიო, სინამდვილეში გამოიცვლიანო და ერთ და იგივე ხალხი დადის სხვადასხვა მარშზე.
კარგი იუმორისტული ის მოყვამა სხვათა შორის ამ განსაცვლის გამოცვლაზე.
კი, კი, კი.
შემდეგ უკვე
სოციალურ ქსელში ძალიან
ხო აიტაცეს.
ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა, ხო? და ნუ ჩვენ გადავამოწმეთ, რა თქმა უნდა. ერთი არის თორნიკე რაზმაძე, რომელზეც ინფორმაცია იყო, რომ ის პიარ მენეჯერების მარშზეც იყო და რეალი ბარსელონას გულშემატკივრების მარშზეც, და თავად თორნიკემ ამასთან დაკავშირებით მიმართა ტელეკომპანია იმედს, რომელმაც პოსტი წაშალა შემდგომ, იმიტომ რომ თორნიკე არ ყოფილა პიარის მარშზე, ანუ ფაქტობრივი ტყუილი იყო. ჯერ ერთი ხო შეიძლება, რომ საზოგადოებრივი ურთიერთობის სპეციალისტიც იყო და ბარსელონას გულშემატკივარიც, ანუ ეს რატო არ შეიძლება, რომ ორივე სტატუსი გქონდეს, ხო? და რა პრობლემა იქნებოდა ორივე მარშზე რომ წყოფილიყო, ხო? ერთი თუ ერთ დღეს იყო და მეორე დღეს, ხო, რა ვიცი, იქაც მივედი და იქაც, მაგრამ არც ყოფილა თან ეს ადამიანი და გამოყენებული იყო ძველი ფოტო. იმედმა ეს პოსტი წაშალა. მეორე ადამიანი, ვიდეც საუბრობდნენ, იყო საბა ბრაჭველი,
სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის იურისტი, ხო?
კი, რომელიც რუსთავში ცხოვრობსო და საბურთალოელების აქციაზეა.
და ასეც რომ ყოფილიყო, ხო?
ასეც რომ ყოფილიყო, იგივე ნაკირავები მაქვს მინა და გადმოსულ. ხო. მე საბამ უპასუხა, რა თქმა უნდა, ამას. მე ნამყოფი ვარ საბასთან. ყავა მაქვს მის აივანზე და ლევლი, ის ცხოვრობს ჯიქიაზე, ხალხო, ნამდვილად პირადად მაქვს შემოწმებული, რომ პოლიტკოსკაიაზე ცხოვრობს საბა ბრაჭველი ნამდვილად, და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტით შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ის ფლობს ნამდვილად 50 კვადრატულ მეტრიან ბინას პოლიტკოსკაიას ქუჩაზე, ნომერი არ მახსოვს ახლა, მაგრამ იქ ნომერიც წერია და საკადასტრო კოდიც, და ის ჩასულიყო მართლა თავისი უბნის აქციაზე. მოდი, ეს ორი შემთხვევა, რომ საბა ბრაჭველი თითქოს რუსთაველია და საბურთალოს მარშზე დადის და თორნიკე რაზმაძე
თვალს მაქცობს, ხო? ამაზე იყო ინფორმაცია.
მე ამას მოკლედ ეს რატო იყო საინტერესო, რომ ქართულოსნებმა ცდილობდა, რომ მთელი ეს დღეებია ცდილობს, რომ ამ აქციაზე თქვას, რომ 1500 ადამიანი დადის სულ, რომ ილუზიაა მათი სიმრავლე, რომ მართლა ამდენი მარში კი არ ტარდება, რომ ერთ და იგივე ხალხი დადის ამ აქციებზე. და თავად რა მაგალითებიც მოიყვანეს, ეს ორი მაგალითად რაც მოიყვანეს თორნიკე რაზმაძე და საბა ბრაჭველი, ორივე შემთხვევაში აღმოჩნდა დეზინფორმაციული, ანუ მიზანი იყო სინამდვილეში დისკრედიტაცია საპროტესტო მსვლელობების ცრუ ინფორმაციის გამოყენებით.
ხო, მსმენელი წერს ასეთ რამეს, ის მსმენელი რომელსაც მიმართავდით, ანუ გელავარო, ანუ ბატონია, მადლობა ბოდიში, რომ მანცა ეს ვერ ვაზუსტებს, ხადია, ვერ ხვდები მხოლოდ SMS-ით. ბოდიში გიხდით, პირველად მოხდა, რომ ასე ვინმე მიმართებაში, ასე ვინმე მიმართებაში, მაგრამ თქვენ მაიძულეთო. ხო, აღარ და შევყვები, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. რაც ვერ აღარ შევუდგები მე რატო გაიძულეთ, არ ვიცი, მაგრამ რაც ვერ გაიძულეთ, რა და ცოტა ხუმრობით, ის რომ კონკრეტულად რამ გამოიწვია თქვენ ის აი ასეთი დამოკიდებულება, რომელმა ნაწილმა რა თემამ და მთელი ამ საუბრის განმავლობაში იმას ვიმეორებთ, რომ თუ რაღაცა დაგაეჭვათ, არა, თქვენი უფლება არ დაგვიჯეროთ არც ჩვენ, მაგრამ შეგიძლიათ, თუ კი სურვილი აქვს ადამიანს, შეამოწმოთ თავად და აგერ მალხაზით დამეხმარა, რომ რჩება მოგცათ. თუ სურვილი არ გაქვთ, რომ თავად დააზუსტოთ, მაშინ ეს უბრალოდ მხოლოდ ის არის
წამება.
და სხვა მსმენელი ერთი, და შენ დაგამთავრებინებ, ანუ 2-3 წუთ შენ მოგცემ ბოლოს. სხვა მსმენელი, ჩემ გამარჯვება ასე გვესალმება ხოლმე, ეს ბატონი ჩვენი მუდმივი მსმენელია, ჩემ ბატონი ზურა, ჩემი მოკრძალებული აზრით ამ ისტერიულ პროპაგანდას დეზინფორმაცია არ ეწოდება, ის რასაც ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ჩადის არის უბრალოდ ტერორიზმი საკუთარი მოსახლეობის მიმართ, ამიტომ ზოგადი მიდგომები მათთან ბრძოლის არის უიმედო და წინასწარ განწირული ბრძოლა ახლა ქუჩაშია, რაც დიდი ხნის წინ უნდა შემდგარიყო. მოდით არ დავეთანხმები ჩვენ სმენელს, რომ ის რასაც რაც შეეხება საინფორმაციო სივრცეს და აიქ მანიპულაციას და იქ ნებისმიერ ქმედებას, იქ უმნიშვნელოვანესია ეს ქმნის ფონს, ქმნის რიგ შემთხვევაში კონკრეტული მოქმედებების მოტივსაც, და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რაღაც განმარტებების გაკეთება. ბოდიში,
ხო, მე პოზიციას არ დავაფიქსირებ აქციებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც მოქალაქეს ყოველას უფლება გვაქვს, სადაც უნდა იქ ვიდგეთ, როგორც ფაქტმეტრის რედაქტორი ვიტყვი, რომ მნიშვნელოვანია დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ტრადიციულ მეთოდების გამოყენება არა იმიტომ, რომ ეს დაამარცხებს დეზინფორმაციას, არამედ ეს არის ჩვენთვის ცნობილი გზა, როგორ შევაგროვოთ მასალა იმაზე, რა ტყუილები ვრცელდებოდა და რატო იყო ეს ტყუილები ტყუილები. თუ ეს არ გაკეთდა, ანუ რაღაცა ეს საფუძველი თუ არ იქნა, სხვა გზები მგონია, რომ არ იმუშავებს, მათ შორის ბოდიში, მათ შორის ქუჩაში, როდესაც აქციაზე დგახარ და რაღაცას აპროტესტებ, ეს პროტესტი რაღაცა კონკრეტულ საფუძველს უნდა, საფუძველზე უნდა იდგეს, და ეს საფუძველი რა არის ამ შემთხვევაში, ამ აქციების? რო ირაკლი კობახიძემ გააკეთა განცხადება, რომელშიც მან თქვა, რაც თქვა ევროკავშირთან ინტეგრაციის შეჩერების შესახებ, და ეს ჯერ უნდა შეფასდეს როგორც ფრაზა, რომ მართლა ეს ითქვა, და ამის მერე გადიხარ ქუჩაში და
ან არ გადიხარ.
ერთი რაც მინდა და დამემატებინა ბატონ გელას კომენტარზე, კი, მე მოსაზრებებს არ ვამბობ ხოლმე, და როდესაც მოსაზრებას ვამბობ, აუცილებლად ამატებ ჩემი აზრია. აქამდე რაც ვილაპარაკე საჯარო სამსახურის შესახებ კანონზე, ადმინისტრაციულ სამონდარულოთა კოდექსზე, ორივე ეს არის კანონ პროექტი, რომელიც რეგისტრირებული არის საქართველოს პარლამენტში და პარლამენტის საიტზე, ღილაკზე მოძებნენ კანონმდებლობა თითის დაჭერით. შეგიძლიათ, რაც მე ვთქვი, თავად წაიკითხოთ ქართულ ენაზე და თავად დარწმუნდეთ, რომ რასაც მე ვამბობ, ეს სიმართლე არის თუ არა. რაც შეეხება თორნიკერი რაზმაძეზე და საბა ბრაჭველზე გავრცელებულ დეზინფორმაციას ორ აქციაზე ყოფნის შესახებ, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სტატიები, სადაც საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი იდეს, რომ საბა ბრაჭველი მართლა პოლიტიკოს ხაზე ცხოვრობს.
ფაქტმეტრი ერთ-ერთი წყარო თქვენთვის, რადგან დღეს მახალზია თანაწონ ყვანი გეტყვით, ძალიან სასარგებლო. ერთი მოიწერა მსმენელმა, მადლობა დიდი, რომ გვისმენთ და რომ მოგწერეთ. მოგესალმებით. იმეც ჰქონდა რეპორტაჟი, სადაც ინტერვიუში ჯეფრი საქსი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ჩხილებში უწერი, ამბობს, რომ 3+3 ფორმატი საქართველოსთვის არის უალტერნატივო. გთხოვთ მოიკვლიოთო. დიდი მადლობა ამის მოწერისთვის. მოგვეცემა საბაბი, რომ ვილაპარაკოთ ასეთ აქტორებზე.
ხვალ უფრო თემატური იქნება.
ვარ ვიცი ხვალ როგორ მოვასწრებთ. ძალიან დიდი მადლობა სვენელს. არ დავტოვებ თუ ყურადღებოთ. ნახოთ, ხო შეიძლება ეკონომიკის ნაწილშიც ვილაპარაკოთ ამაზე, ამ ტიპის აქტორებზე. და ხო, ასე, უნდა დავასრულოთ, რომ აღარ ითმეს. დიდი მადლობა. ეს იყო დილის საუბრები დეზინფორმაციაზე. რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის საუბრებს. დღეს ვუძღვებოდით რუბრიკას მალხაზ რეხვიაშვილი და ნინო გელაშვილი, და გემშვიდობებით ხვალამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით. დიდი მადლობა ყველას.
Love, love above. Now.